Ria vana malalo ni tumpu mbola wapitombony amina romana kariva ny fasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Ny teny sy afatra izay horaisintsika fampahirezantsika riavana ary andraisantsika lesona ao anatiny ity alahady mamarana izao volana febroary izao izay ibanjinantsika ny baikon'ny tompo izay hitaterahan'ny fiangonana manao hoe mitondra teny somahafaly dia izay hita ao amin'ny filazantsara nosoratan'ny Lioka. Lioka toko faharoapolo nyndininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Tsy amerina maky izany tsony ary havana fa ataovy eo anatrehanareo a izany toko sy andininy soratra masina izany. Ry havana malala amin'ny tompo, araka ny voalaza teo dia nomen'ny tompo baiko isika mandritry nyity volana febroary ity, ary tsy ny volana febroary ihany fa ny androm-piainantsika manontolo mihitsy no tian'ny tompo andraisantsika izany baiko izany ka hanatanterahantsika ny tondrantsika teny somahafaly ho an'ny hafa. Ry havana malala, efa fantatrintsika loatra raha mamaky izao filazantsara an'i Jesosy izay nysoratan'ny Lioka izao isika fa Jesosy Kristy efa navita asa mahagaga lehibe, fampianarana izay avolenta tokoa tany amin'iny faritry Galiliny ary miditra ny faritry Jerosalema ankehitriny. Izany hoe raha mbola tany ambanivohitra sy tany amin'ny sisisisiny tany izy, efa nanomboka nalaza ary nampitola gaga ny vahoaka ny asa nataony sy ny fampianarana ny totosainy. Izao izy hiditra irenivohitra i Jerosalema kosa izay misy ny tempoly. Ary rehefa niditra tao Jerosalema Jesosy Kristy dia fantatrintsika tsara ny tantara eo amin'ny toko fahasivy ambin'ny folo faraparana io fa nanadio ny tempoly Jesosy, nanadio ny tempoly izy, roany tao amin'ny tempoly mikanjan'ny tempoly avokoa ireo mpivarotra sy mpanakalo rehetrarehetra mba hanadiovan'ny tempoly, amerena anazy amin'ny laonindray amin'ny matrano fivavahana fa tsy zo fieren'ny jiolahy akory. Ary nampianatra isan'andro teo Jesosy Kristy zao tonga ny atao hoe reo londony amin'ny mpitondra fivavahana dia reo tompona andraikitra ara-pivavahana tany Jerosalema tamin'izany fotoana izany. Ary fantatrintsika tsara fa ireo tompona andraikitra ara-pivavahana ireo dia olona efa nahalala sy nahafantatra tokoa ny lazan' Jesosy Kristy ombienyombieny. Fa raha faritana amin'ny endrika anankiray ny fandehan'ny asa nataon'ny tompo dia nofidiany Jesosy Kristy ho renivohitry ny famantarana ny mamesy azy ny faritry Galilia, ary zao izy miditra ao an'i Jerosalema mba hampafantatra an'i Jerosalema manontolo koa fefa tonga izany andro ny mesy izany. Kanjo vokatry ny fialonana, vokatry ny fakahalana, vokatry ny zavatra izay nataon'i Jesosy Kristy fanadiovana ny tempoly, hiverina amin'nylaony amin'izay mahatempolin'Andriamanitra azy, dia indro fa fifandirana no nionany amin'ireto tompona andraikitra ara-pivavahana ireto. Fanontaniana anankiroa lehibe no napetraka izy ireo tamin'i Jesosy Kristy. Raha bangoiny izany dia fanontaniana tahak'izao hoe niendriky ny fahefana izay hananan'i Jesosy Kristy ka hanaovan'ny asa sy hanatanterahany ny fampianarana, ary ny fiaviany izany fahefana hananany hanatanterahany an'izany fampianarana sy asa mahagaga izay nototosainy izany. Ry havana malala ny tompo, andeha ho jerentsika tokoa fa nalasa saina azy ireo na ny teny na ny fampianarana na ny zavatra nisy na ny didina an'izany asa nataon'i Jesosy Kristy izany. Miendriky ny fahefana izay nentin'ny tompo nanatotosana ny asa, izany ny fanontaniana voalohany napetraka izy ireo satria hitany tokoa ary fantatry ny vahoaka izay nanaradia ny tompo fa manana fahefana ny fampianarana nataon'i Jesosy fa tsy taka an'izay nataon'ireo tompona andraikitra ara-pivavahana zefa nisy atramin'izay. Nahoana tokoa lahy ary eo indrindra ry havana no hitondrana amintsika ny dinidinika anehoana lay endriky ny fahefany jesosy kristy mitory ny filazantsara, dia ny filazantsara ny fanjakan'andriamanitra, ny filazantsara ny famonjena ny olona rehetra sy ny olona manontolo, ary ny filazantsara tsy manavaka na iza na iza. Riavana malalo amin'ny tompo, rehefa nahita sy nandre ary nalala ny zavatra rehetra izay nataon'ny tompo tokoa reto mpitondra fivavahana ireto, dia tonga nanatona azy amin'ny fombany izay azo lazaina fa misy herisetra na tsy mivantana aza fa ankolaka, satria tonga dia avy hatrany dia mampiasa ny fahefany amin'ny matompona andraikitra ara-pivavahana azy ireo. Na ny fanontaniana napetrany fotsiny aza dia ahitana an'izany hoe olona te ampiatra ny fahefany amin'ity Jesosy Kristy izay ametrahany fanontaniana ity izy. Fahefana manao ahoana moa no fahefana anaovanao izao asa izao sy izao fampianarana izao sy izao tanterahanao rehetra izao, izao ianao mipetraka eto mikanjan'ny tempoly isan'andro 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 izao? Izany le fanontaniana, ary izay no fihetsika natao. Inona no antony izany? Fanao ny tomponandraikitra ihany ny tahaka izany. Izay le tonga amin'ilay fitenenana ankehitriny hoe rehefa tonga ny olona tomponandraikitra ka manana fahefana dia manindry, ka fomba entina andrina ny zavatra efa misy ny zahatra miseho ary efa ekeniny maro izao zahatra ataony izao mba hanafoanana an'izany, hanajanonana an'izany ary andemenany izany zay efa mahazo faka. Ary izany fanontaniana izany nataony dia satria no heveriny fa hanaiky lembenana amin'izany fahefany matompona andraikitra ara-pivavahana azy izany ny tompo. Teo anatrehan'izany indrindra fanontaniana no napetrany, ary fanontaniana no navalin'ny tompo azy koa mba hamalian'ny tompo ny fahazavany zavatra taterahany. Ary teo nalohan'izany no nalalany reto tompona andraikitra ara-pivavahany reto fa tena olona azo lazaina fa manana ny fahefana izay tena mahagaga sy mampitola gaga tokoa ity Jesosy Kristy avy any Nazareta ity, izay mitondra fampianarana sy asa mahagaga avy any Galilia biditra mankany Jerosalema. Ary izay no natonga azy tsy nentina maly ny fanontaniana izay napetraka Jesosy, satria fantatro ny tompony tao anatin'ny sainy sy ny fony ary ny fanahy fa ny fielonany sy ny fieverany fa tokony horarana ary tsy avelana tanteraka izao tsonony ny tompo, izay ny tena tanjony amin'ny fanontaniana izay ataony. Eo anatrehan'izany ry havana dia sotomina ny saintsika, manana vina isika efizika ie mani aminy hoe vontosy filazantsara ny nosy Madagasikara. Ao anatin'ny fanatanterahana an'izany aditsy andraikitra lehibe sady masiny izany, satria mbola misy distrika maro mbola tsy misy FJKM ka iezahana natanterahana ny renam-piangonana dia hitory ny filazantsara ny famonjena, ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra, ny fitory ny filazantsara ny fanjakan'ny lanitra isika eto amin'ity nosy Madagasikara misy antsika ity. Eto ry havana, tadidio tsara fa na dia tonga aza Jesosy Kristy nitondra izany vaovao mahafaly izany, dia nisy sakana, nisy fanelingelenana, ary nisy mihitsy aza endrika fandrahonana raha izao zavatra misy hitantsika amin'ny fanontaniana napetraka reto tomponandraikitra ara-pivavahana reto izao. Eo indrindra ny tsy maintsy hijorontsika ry havana ary ezahantsika mba hahavitana ny asan'Andriamanitra, tsy atahotra na iorooro amin'izay mety ho tsindry na fandrarana na fisakanana eny na mety endrika fanenjehana ankolaka na mivantana zany fanatanterahana ny asan'Andriamanitra zany, fa hanatotosy izany kosa amin'ny finoana sy ny fanantenana. fa rehefa miasa ny tompo tsy mba misy mahazaka an'izany. Ary Jesosy Kristy momba mandrakariva ny olona irany, ary ny heriny sy ny fahefany no atolony azy rahateo. Inona moa zany tena endriky ny fahefana tena ananan'i Kristy mpamonjy eto rihavana? Asehony ao anatin'izao asany izao fa lay fahefana ananan'ny tompo de le fahefana zay efa azy hatramin'izay ary mbola ho azy mandrakizay. Ary entiny aseho zany satria efa tonga ny androny Mesia, ka efa ilaozana ny androny jentilisa zay nanjanaka ny firenen' Israely, hidirany ny mazava hanala ny fanjakan'ny maizina mba hitoeran'ny fahazavan'Andriamanitra amin'izay ho fahafahana tanteraka ho an'ny vahoakan'Andriamanitra sy zay mino ny asam-pamonjena zay ho tanterahan'i Kristy mpamonjy. Ary miariary zany rihavana amin'ireo asa vitany samihafa, satria na ny fanasitranana zay natao dia entina maneho fa zany fanjakana entin'ny Mesia zany, zany fanjakan'Andriamanitra zany, ny fanjakan'ny lanitra zany, dia fanjakana tsy misy rofy, tsy misy aretina, tsy misy fahantrana, fa fanjakam-piadanana no iainan'ny olona. Ka ho an'izay mahatsapa sy mahita ary indrindra zay nanatona ny tompo ka nosotraniny dia nanana zany fiadanana zany teo aminy, nanana fiadanana ara-panahy ary nanana fiadanana ara-batana, satria afaka tamin'izay namatotra azy izy ary voavela tamin'izay nanagejy azy, ka miaina finaritra manaraka ny Kristy. Manaraka izay na ny fampianarana zay omeny azy dia fampianarana manala zay rehetra aizina nanakona mba tsy halala ny tena marina sy ny sitrapon'Andriamanitra. Ary zany na tonga an'i Jesosy Kristy nanadio ny tempoly ary ny teny ny faminanian' Isaia sy Jeremia fa tanteraka izany tamin'ny fotoanandro izay natongavan'i Jesosy to Jerosalema. Ny tranoko atao hoe tranon'Andriamanitra ary trano fivavahana, fa tsy zoy feren'ny jiolahy akory. Ary zany teny izany raha reny manodidina rehetra sy ny olona dia samy ny aiky ary nahalala fa olon'Andriamanitra tokoa ity tonga ity, ary fahefana avy amin'Andriamanitra zany fahefana zany. Matoa ny voninahitr'Andriamanitra no misongadina sy miseho, manaisotra ny voninahitra sy ny fahefan'olombelona mba hitoeran'izany, ka ahatonga ny fivavahana zay efa nomeny Jehovah Andriamanitra nyreto fireneny reto ho fivavahana tena ahafahany manatona an'Andriamanitra amin'ny fotorotoro sy ny fanamangorakoraka amin'izay efa nantenan'Andriamanitra anatonany azy. Rihavana malala amin'ny tompo, toy izany koa no antenain'ny tompo amintsika ary fitondra ny afatra sy ny vaovao mahafaly. Ny vaovao mahafaly izay hoentsika dia mitovy tsisy hafa amin'izay fanambaran'ny apôstôly Paoly. Paoly apôstôly dia nahalala sy natsapa fa fony mbola tsy nahafantatra izy, dia nanenjika ny fiangonana, namono ny fiangonana ary nampiatra zay mety endriky ny fahefana rehetra ananany mba hamongorany sy hisakanana ny asa zay taterahan'ny fiangonana mizary zany vaovao mahafaly zany. Kanefa tao anatin'izany fotoana izany indrindra no nandraisany an'i Kristy ka ny ovany ho apôstôly, na dia tsy tonga volana azy dia nitondrany filazantsara. Ary tahaka ny filazantsara rehetra zay nitoriny ny apôstôly namany teo aloha no filazantsara netiny mba hanalana ny aizy ny tsy fahalalana hidirana ho amin'ny fahazavany ny finoana sy ny fanantenana ary ny fitiavana an'Andriamanitra. Ka na dia isy aza zavatsarotra nolalovany, na dia tao aza ny fanesoesoana zay natao taminy, na dia teo aza ny fandrabirabiana zay nataon'ny hafa, dia niezaka nataony dia naneo zany hafatry ny filazantsara toyny zany, dia izay araky ny tenin'Andriamanitra sy ny soratra masina tahaka zay nitoriny ny apôstôly namany teo aloha, ary nahatserovany fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatanterahany zany rehetra zany. Fa tsy ny hery na ny tanjany na ny fahefany na ny fahalalana nananany, fa zany rehetra zany dia toy ny taimboraka teo anatrehan'ny apôstôly Paoly satria nanidy azy tao anatiny tsy fahalalana ireny. Fa ny finoany kosa rehefa nandrayan'i Kristy izy nanokatra ny lalany ahefany be amin'izany asan'Andriamanitra izany. Ary dia izany nitarena ny saintsika riavana amin'ny fanatanterahana itony asan'ny Tompo itony, hoe aza mieritreritra ny momba ny tenanao sy ny fahalemenao ary ny tsy fahatanterahanao, fa ny hery ny Tompo eritreretina amin'ny fanatanterahana ny asa, satria ny hery ny Tompo dia tanterahany amin'ny fahalementsika mba havokatra ny asany ary atonga ny vaovao mafaly ho voarain'ny olona rehetra sy ny olona manontolo arak'izay sitrapony ny Tompo. Manarak'izay riavana, aseho ao anatin'ity dinidinika ataon'i Jesosy Kristy ao anatin'ny asa sy ny teny rehetra sy ny fampianarana izay ataony, fa izao fahefana ananany izao dia mazava, mazava satria ny fiavian'i Kristy mihitsy no manambara ny fiavian'ny fahefany. Ilay mahazanak'Andriamanitra azy ary ilay mahamesy na Kristy azy mihitsy no fahefana entiny manatanteraka izany asa izay totosainy izany. Ka ao anatiny izany asa izany tsy vitany hoe fampianarana avolenta fotsiny, fa asa mampitolagaga ary mahatonga ny olona izay mahatsiary fa tratra ny tsindry azo lena sy ireo izay mahita fa ny angarany vitana sy ny angarany fiainana hanana anjara fifaliana ao aminy. Dia izany indrindra no naseho fa izany fiaviany mesia izany dia fiaviana maneho ny momba an'Andriamanitra, ilay tsy mba manavaka, ilay tsy mba mijerytavan'olona, fa Andriamanitra mitsinjo ny olona rehetra ary maolona azy manontolo. Ary izany asa izany dia aseho ho azo tsapahitanana ary renesy ny sofina sy iainana finaritra miaraka aminy. Raha teo anatrehan'ny fiarahamonina riavana dia hita tamin'ny fotoanandro fa ity Jesosy Kristy ity dia fantatra teo amin'ny fiainany hatrany am-pahazazana, fa tsy mba dia olona miditra tsekoly loatra, tsy mba nianatra avara-pianarana, fa olona tsotra tao anatin'ny fianakaviana tsotra. Kanefa rehefa nanao ny fampianarana izy dia fahalalana ambony ary amin'ny faratapony mihitsy amin'izay mety hitondrana izany fampianarana izany no nentin'i Jesosy Kristy naneho ny fitoriana ny filazantsara. Raha toa ka naka fanoharana izy dia naseho ny reny fanoharana samihafa ireny izay maneho ny famboniny ny fampianarany, ary tena ambony tokoa sady takatry ny manam-pahalalana ary voarainy ny olona tsy nahita fianarana. Ary inona moa ny zava-dehibe mihoatra noho izany amin'ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra tahaka izao? Dia izay azahoan'ny olona rehetra ny filazantsaran'i Jesosy Kristy, ka tsy voavakavaka na ny manam-pahaizina na ny tsy mahalala, na ny mahantra na ny manan-karena, na ny olon-tsotra na ny olona ambony, fa samy mahazo izay tandrifiny ary mahazo izay tandrify sisa haza azy avokoa. Ary izany indrindra no fampianarana nentin'i Jesosy Kristy mba hatonga ny olona rehetra ho vita fihavanana amin'Andriamanitra izay mino ny teny sy ny afatra ary ny asa izay nataony. Toy izany koa teo amin'ny asa izay nataony fanasitranana, fa ao no sitrany Jesosy Kristy tamin'ny areti-panahy ireo azom-panahy maloto samihafa izay tsy hita fanafana ny fanafody anasitranana an'izany sy ny fitsaboana, ary tao koa ireo azo naretina ara-nofo izay notsaboina sy ny karakaraina, ary na dia tsy tapanafana azy izay mety natao tamin'izy ireny a dia hita ny ariary ny fahasitranana sy izay tombontsoa izay noraisiny rehefa nanatona ny Tompo izy. Izany rehetra izany riavana no nasehon'i Jesosy Kristy ampafantarina ny fiaviany izany fahefana izany, fa ny tenany mihitsy no manana ny fahefana ary izy mihitsy no fahefan'Andriamanitra entina miasa ary manatotosa ny asa tetỳ ambonin'ny tany tamin'izany fotoana izany. Antso amin'ny andraisina ny fanjakan'ny lanitra mantsy no tena antondian'i Jesosy Kristy ka mba handraisan'ny olona izany atao hoe fanjakan'ny lanitra zany eo amin'ny fiainany. Ka ny fibebahana amin'ny fanao ratsy rehetra no indro ny toriny mba handraisan'ny olona ny vaovao mahafaly, dia ny fibebahana mba handraisany zany atao hoe fanjakan'ny lanitra izany. Ao koa na ny fanasitranana ny aretina sy ny mangeja rehetra aza, endrika ivelany ihany ireny, fa ny ao anatiny rehetra ihany koa, dia hita taratra ao anatin'izany fa izay rehetra nangejany olona ka tsy nafahany nanatona an'Andriamanitra fa nahasaka anazy, dia aseho ihany koa fa voavavy koa ireny mba natonany an'Andriamanitra, satria ny asa izay nitanterahan'i Jesosy Kristy dia famitranana ny fihavanan'ny tany sy ny lanitra, ny vahoaka izay tafasaraka tamin'Andriamanitra mba hiombina amin'Andriamanitra indray. Ary izany indrindra moa ny votoatin'ny filazantsara riavana arak'izay nambaran'ny Paoly amin'ny Korintianina voalohany 15:10 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 13:10 io. Ny olombelona rehefa nanota dia tsy maintsy hiara ny fahafatesana, ary nandray ny raky nofo Jesosy Kristy mba mongora ny herin'ny nofo dia ny fahotana ao anatin'ny nofony, nyraisy ny fahafatesana ary noreseny kalao, ary nentiny toy ny fanao ny avin'andresy zany mba handraisan'ny olona ny famelan-keloka avy aminy noho ny fandreseny ny fahavalifarany dia ny fahafatesana. Ary dia izany koa ry havana no andraikitra sy adidintsika kristianina ao anatin'ny fanavaozana tompona andraikitra sika, ary efa madiva ifarany zany, satria raha ny fanavaozana tompona andraikitra eo amin'ny sampana sy ny sampanasa ary ny asa eo anivon'ny fiangonana dia efa vitany antsika amin'izao fotoana izao. Fiomanana iroso amin'ny fifidianana dekona zany zao a no maresaka, ary fanentanantsika ary fanomanantsika ihany koa. Ao anatin'izany ny tondrana amintsika ny aminy hoe adidy sy andraikitra zay sahanintsika ny mitondra teny somafaly ho an'ny olona rehetra, ary tsy ankanavaka izany, ary maika moa fa ho an'izay tompona andraikitra voafidy ary lany tao anatin'ny fifidianana. Tsy hafa miala amin'izany sika fa adidintsika izany. Efa nandray maimaim-poana sika, dia tokony izara maimaim-poana ihany koa, ary satria tahaka ny apôstôly Paoly izay efa nandray ny fahasoavan'Andriamanitra ary natsapitra ny fahasoavan'Andriamanitra miasa ao anatin'izany ka nahavita be, dia izany koa no hitaomanao antsika ry havana. Miaza mamita arak'izay azo atao, izay asan'Andriamanitra manandrify ny fiainanao, manomboka hatrany amin'ny fiaina tokantrano, any anatin'ny ankohonana sy ny fianakaviana, any an-toeram-piasana, eny amin'ny manodidina rehetra eny, ary izay iraka mpanaovin'ny tompo anao eto anivon'ny fiangonana, aty anatin'ny fiarahamonina ara-panahy, satria matoa ny tompo mbola miantso antsika ary mbola maniraka antsika ary mibaiko antsika tao tahaka izany, dia mbola be ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy, ary mbola misy andiany ondry ny tompo, mbola tsy tafiditra ao anatin'ny vala. Nefa ireny koa dia sitraky ny tompo hanana anjara tahaka asy anao mba ho tafiditra andiany iray ao anatin'ny valan'ny tompo. Ho asy anao ary ny adidy ry havana, ny andraikitra samihafa, kometeza handray izany tsy anilaka ho an'ny hafa fa handray izany an-tanana kosa, ka hiezaka arak'izay tandrify sy sahaza azay tokony ho vita ho voninahitry ny tompo.